Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás přímo živě od mikrofonu při příležitosti komentovaných zpráv. A ptám se Vladimíra, jestli je připraven.
Vladimír, já, ano.
Výborně. Takže vážení a milí posluchači, dnes máme 30.7.2017 a podíváme se do světa. Většinou mám takový pocit, že spíš než komentované zprávy jsou to, je to černá kronika komentovaná. A tak se podíváme na jeden nepodařený teroristický čin, který se nepovedl, protože v Austrálii zmařili teroristický útok na letadlo. Podle policejního komisaře v něm měli prsty, kdo jiný, islamisté. Server ABC News informuje o tom, že policie v Sydney zmařila chystaný teroristický útok na letadlo. Zatčeni byli 4 lidé, kteří mohli chtít čin spáchat ve jménu radikálního islámu. Vyšetřovatelé důkladně prověřují všechny možnosti a okolnosti. Australský premiér Malcolm Turnbull oznámil veřejnosti, že policie zmařila teroristický pokus o zničení letadla s pomocí bomby. Mohu oznámit, že včera v noci došlo k velkému úspěchu v boji proti terorismu. Bylo narušeno spiknutí s cílem zničit letadlo. Zaznělo z úst australského předsedy vlády. Operace pokračuje, dodal. Všechny občany také ujistil, že jak na vnitrostátních linkách, tak na linkách mezinárodních byla posílena již tak dost přísná bezpečnostní opatření. Všechny cestující však požádal, aby se k odbavení u svých letů dostavovali dříve než je obvyklé, tedy více než 2 hodiny před odletem, protože nová bezpečnostní opatření mohou prodloužit proceduru odbavení. No a zátahy byly provedeny v předměstích Sydney, Surry Hills, Lankeba, Wylie Park a Punchbowl. Australský federální policejní komisař Andrew Colwin podle BBC k případu uvedl, že zatčené osoby se pravděpodobně nechaly při plánování útoku vést učením radikálního islámu. Prozatím ale není jasné, kdy přesně a kde mělo k útoku dojít. Vyšetřování prý potrvá ještě dlouho. Vladimíre,
tak z toho vidíme, že nejenom v Evropě, ale i v Austrálii začíná radikální islámský útok, protože islámisti už jsou v dostatečném množství v těch různých zemích, takže se budou snažit islamizovat tyto země. A protože potřebují zavést do těch zemí atmosféru strachu, aby se proti ním občanstvo nepostavilo, proto jsou připravované tyto teroristické činy. Austrálie, jak známo, si umí, nebo zatím se jí daří, islamisty držet trošičku od sebe. Oni je odvážejí a ty imigranty a dávají je na ty ostrovy do té karantény, no tam se jim to nelíbí. Ale i z tohoto případu vidíme, že ti muslimové, kteří jsou v Austrálii, tak také se pustili do boje terorismem.
Podíváme se k našim západním sousedům do Německa. Po Hamburku bylo další město, ve kterém se střílelo na diskotéce, a sice v Kostnici, kterou my všichni známe velmi dobře. Tak protože především jako město, kde byl v roce 1415 upálen Jan Hus. V roce 2017 se ale Kostnice zapíše do historie jako místo, kde se ozvala střelba na diskotéce. Informoval o tom server německého deníku Bild s odkazem na informace kostnické policie. V noci ze sobotu na neděli se na diskotéce v Kostnici ozvala střelba. Několik lidí bylo zraněno v tuto chvíli, ale podle informací kostnické policie nehrozí žádné nebezpečí. V Kostnici již nehrozí žádné nebezpečí. Policie střelbu vyšetřuje. Oznámili strážci zákona na sociální síti Twitter. Střelba se ozvala v Grey klubu nedaleko hranic se Švýcarskem. Několik lidí bylo zraněno, někteří těžce, píše server. No a my podle posledních zpráv víme, že tam 2 lidé zemřeli. Vyhazovači se prý snažili střelce zneškodnit a jeden z nich byl přitom také zraněn. Většina lidí z místnosti utekla nebo se podle možností vrhla do bezpečí přímo v místnosti. Takže tolik, Vladimíre.
Já bych jenom dodal, že nejenom v roce 1415 tam byl upálen mistr Jan Hus, ale v roce 1416 i mistr Jeroným Pražský. A to jenom tak na okraj. ale hlavní je, že jak vidíme, tak ty teroristické útoky těch muslimů se množí a množit budou, jak jsme se o tom už několikrát hovořili na Svobodném rádiu. A pokud by toto mělo přijít k nám, tak je potřeba, abychom se proti tomu postavili.
Čelem.
No ne, třeba například jsem dostal dnes mail z jednoho města, kde mi psala naše posluchačka, že v supermarketu tam bylo tolik muslimských žen v burkách, že převyšovaly ty naše evropské a že to nebyly turistky, to usuzovala ta naše posluchačka z toho, že nakupovali běžné věci na vaření, zeleninu a tak dále a tak dále. A já se znova opakuji, je potřeba, aby se ti čeští chlapi, tak jak zpíval ve své známé písnice Karel Kryl, aby muži by však mlčet neměli, aby se tam sešli a vytlačili je bez použití násilí, normálně je vytlačili ven z toho obchodu.
No, já bych doporučovala vzít se na pomoc nějakou kotletku nebo nějaký sprej s vepřovým sádlem. Tak podíváme
to
se.
To je také dobré řešení, ano.
Podíváme se, zůstáváme u terorismu. Vrah české turistky v Egyptě byl stoupencem Islámského státu. Egypťan, který v Hurgádě zavraždil 3 turistky, včetně 36-leté Češky, byl podle egyptské policie stoupencem teroristické organizace Islámský stát. Píše to server iDNES. Vyšetřovatelé současné době navrhují, aby byl muž obviněn z terorismu. Egyptské úřady se dosud k motivům útočníka nevyjádřily. Egypťan zaútočil nožem 14. července na turistky na pláži v Hurgádě. 2 německé turistky zabil. S nimi se jejich příbuzní rozloučili v pátek a další lidi, mimo jiné, 36-letou Češku zranil. Žena pak tento týden podlehla multiorgánovému selhání. Ministerstvo zahraničních věcí nyní ústy ministra Lubomíra Zaorálka po Egyptu požaduje, aby bylo sděleno, co se při útoku odehrálo. Egypt by měl také podle něj zvážit, zda odškodní pozůstalé v Česku. Česko svůj postup koordinuje s Německem vzhledem i k jejich obětem. Vladimíre.
Já jenom dodávám, že těch obětí, 2 věci mám. Těch obětí by bylo daleko víc možná, protože se postavila statečná ruská turistka se židlí a je to dobré řešení, protože pokud je útočník ozbrojen nožem, tak ta židle je velice dobrým obranným mechanismem. Takže ta ho tam zadržovala tak dlouho, než ho zneškodili nebo než ho chytili ti ochránci, kteří tam přiběhli. To je jeden poznatek. U nás v mainstreamu se o tomto činu té statečné ruské turistky neřeklo a nenapsalo ani slovo, právě protože to byla turistka z Ruska a co je z Ruska, tak je špatné, takže
tak
přece
proto
tam nemůžou říct něco dobrého. A druhá věc. Já se divím postupu české vlády, že okamžitě po zranění té naší ženy tam neposlala vládní speciál s lékaři. Navíc, když tady u nás mainstream řval, že se nejedná o těžká zranění a bagatelizoval to. A divím se, že okamžitě tuto ženu nepřivezli na ošetření do České republiky, protože Bůh ví, jaké péči se jí dostalo v té egyptské nemocnici. Jaký je to rozdíl mezi tím, že Slovensko pro 18-měsíčního roka půl starého chlapečka, který také onemocněl, nevím kde, my si to upřesníš, poslalo vládní speciál.
No tak bylo to také v rekreačním středisku nějakém v Egyptě.
Taky v Egyptě.
Teď momentálně přesně nevím, jak se jmenovalo. Hurgáda to nebylo. Ale oni měli dobře zaplacené pojištění, že prý se to tím krylo. Ale v každém případě Slováci zareagovali okamžitě. Kdyby to udělal i Česká republika.
Mohla ta žena žít.
Takže mohla žít, ano. Ty hygienické podmínky tam rozhodně nejsou na takové úrovni, jako tady u nás. Nechtěla bych se tam dostat.
No přesně tak.
Tak se podíváme na další. Je to stejné téma, ale podíváme se do Itálie, kde žadatel o azyl se při hádce neovládl a šoféra autobusu v Itálii pobodal. Mladík z pobřeží Slonoviny, který dnes přímo dnes v toskánském městě Siena pobodal šoféra autobusu. Byl žadatelem o azyl. Informuje o tom italská policie. Úřady už muže evidovali pro agresivní chování a zamítli jeho žádost o azyl. Muž po hádce s řidičem běžel do nedalekého domu, kde kdysi pobýval jako azylant, sebral nůž, vrátil se do autobusu a bodl řidiče dvakrát do žaludku a jednou do ruky. Podle policie je oběť ve vážném stavu, ale mimo ohrožení života. Policii přivolali lidé, kteří přišli řidiči na pomoc. Mladík na muže zákona nejprve zaútočil lahví vína a pak i nožem. Policie po varovném výstřelu zasáhla muže do nohy.
Já tak, si nemůžu pomoct, ale oni, ti muslimové, a nejenom muslimové, já nevím, jestli z pobřeží Slavonoviny je muslimský stát, ale předpokládám, že ano, tak ty jak ti Arabové, tak ti Afričani, abych mluvil konkrétně, tak oni nectí vůbec nic. Oni u nás, u Evropanů, nectí vůbec nic. Já naprosto nechápu, proč se stejnou měrou nebráníme i my v Evropě. Já si neumím představit, že by něco podobného se začalo dít u nás, ale varuji, že to přijde taky. Oni jinak žít neumějí. Oni musí porazit káfiry, křesťany a tím, že je budou vraždit. Pokud budeme chodit jako ovce na porážku, tak se to dostane i k nám. Znova opakuji, musíme se bránit. A musíme se bránit teď, dokud jich tady není tolik, aby nás převálcovali.
Nebo si brzy zahrajeme imigrantskou ruletu. Budete do supermarketu a budete rádi, když se odtamtud vrátíte živí, protože bude to prostě taková ruská ruleta, imigrantská. Jo, bude to náhoda, nebo to budete mít štěstí, nebo nebudete mít štěstí.
Proto je potřeba dělat si v maximálně možné míře zbrojní pasy a nosit s sebou krátké, jak to říká pan Koller, krátké kulové zbraně, to znamená pistole, a při jakémkoliv napadení se bránit. Máme tady už dva precedenty. Jeden precedent byl tehdy s tím důchodcem, co ho napadli někde na severu Čech, ty dva cikáni, kterého jednoho zranili, jednoho zastřelili, když ho pořezali na krku. A teď nedávno při přepadení té
Opatalově ulici,
tak ta prodavačka, nebo ta, co se tam nacházela, ta dáma, tak toho útočníka taky střelila. A policie okamžitě prohlásila, a buď jí za to vzdána čest, že se jednalo o nutnou obranu a vůbec nebyla obviněna z nějakého vraždy.
Naopak, měla být oceněna vyznamenáním za statečnost, ale ona to odmítla.
Výborně, takže jestliže to někdo navrhl, nevíš, kdo to navrhl?
Nevím, kdo to navrhl, ale
ten, kdo to navrhl, měl pravdu, protože já bych to podepsal taky. A to je vážení cesta, jak se jim bránit. Je to jediná cesta. Dělat si legální zbrojní průkazy, chodit ozbrojení a při jakémkoliv napadení se bránit všemi dostupnými způsoby, protože jinak dopadneme jako v Německu, v Anglii, ve Francii a v severských zemích a všude tam, kde jsou nalezlí ve velké množství.
A hlavně tady u nás ministerstvo vnitra je zodpovědné za bezpečnost a toto ministerstvo vnitra podporuje neziskové organizace, které se postarají o ty příchozí. To vše je zorganizováno. Oni vědí, kdo, kdy, kam přijede a potom je rozvážejí po ubytovnách. Na vlastní oči jsem to viděla.
Předem připravených ubytovnách.
Jasně, to už mají všechno naplánované, mají sebou pěkně notičky a mladé dívenky nejlépe si berou jednoho imigranta, aby to vypadalo jako, že je to prostě multikulturně moderní dvojka, imigrant a česká dívka a pěkně šup s ním a jedou podle papíru, jedou na určité místa, kde je teda ubytovávají. Tímto způsobem rozvážejí imigranty a nemůžeme se potom divit, že jich je tady. Je to všechno prostě řádně zorganizované a ministerstvo vnitra tyto neziskovky ještě podporuje.
Já jenom řeknu jednu věc, V loňském roce vláda schválila tender, to znamená grant, na podnikatele, kteří takzvaně se budou podílet na začlenění imigrantů do naší společnosti 520 miliony korun. Oni dostali na to, aby ubytovávali ty migranty ve svých ubytovnách přes půl miliardy korun. A to ještě nehovořím o penězích, které za každého migranta budou ty majitelé těch ubytoven dostávat.
No a to se to potom panu ministrovi dušuje, že neveme těch 12 lidí, nebo že vzali jenom 12 lidí podle kvót a další, že nebudou dovoleb brát. Samozřejmě.
Oni se jich neptají, oni sem jdou sami přes tu zelenou hranici.
A je to všechno zorganizované.
A neziskovky za peníze i naší vlády, protože dostávají. Ano, ale i naší vlády, ano. I Séreše je veselé ubytovávají. A
Proto říkám, zodpovědnost nese ministerstvo vnitra.
Zbrojní průkazy, teď to bylo uzákoněno v deklarativním zákoně v ústavě, že má člověk právo se bránit, zbrojní průkazy, chodit ozbrojený. Nedá se nic dělat a bránit se všemi dostupnými způsoby.
V další zprávě se podíváme do Jižní Ameriky, a sice do Venezuely. Venezuelská opozice bojkotuje volby do ústavodárného shromáždění, které se tam koná. Ve Venezuele dnes proběhnou volby, a to je dnes přímo, které do ústavodárného shromáždění. Ty mohou posílit vratkou pozici neoblíbeného prezidenta Nicolase Madura. Při protestech o útocích zemřeli podle úřadu a opozice v předvečer hlasování 4 lidé, včetně jednoho kandidáta. Opozice, která ovládá parlament, tyto volby bojkotuje. Ve shromáždění vidí další krok směrem k autoritativně řízenému státu. Změnit ústavu ve svůj prospěch vyvolal Maduro kritiku ze strany domácí opozice i tvrdé reakce některých amerických zemí, včetně USA. Volební místnosti se otevřely v 6 hodin ráno místního času. Maduro odevzdal svůj hlas krátce poté na východě hlavního města Caracasu. Doprovázela ho manželka Cília Floresová a skupina politiků. Ústavodárné shromáždění bude tvořit 545 členů, z nichž většinu budou vybírat voliči v jednotlivých regionech. Venezuelská opozice vládě vyčítá, že stanovila volební systém, který zvýhodňuje oblasti tradičně podporující levicové politiky. Takřka 200 delegátů nového shromáždění pak bude vybráno z různých sociálních skupin, včetně dělníků či farmářů, z nich značná část má rovněž blízko k levici. Venezuelská prokuratura dnes oznámila, že v noci byl neznámými ozbrojenci ve svém domě zavražděn advokát José Félix Pineda, který kandidoval do shromáždění za stát Bolívar. Podle svědků, citovaných listem El Universal, dvojice pachatelů vyloupila jeho byt a muže zavraždila. Pineda byl jedním z více než 6 000 kandidátů na 545 míst ve shromáždění. Jehož prostřednictvím se chce prezident Maduro podle svých kritiků nedemokraticky udržet u moci. Opozice proto volby bojkotuje a všeobecně se očekává úspěch kandidátů spjatých s vládními socialisty. Maduro nespecifikoval, o jakých změnách v ústavě má shromáždění rozhodnout. Jeho spojenci ale naznačili, že by mohlo převzít moc parlamentu a vyřadit ze hry opoziční předáky. Možné změny ústavy mohou vnést rozkol i do řad socialistů. Část z nich považuje ústavu přijatou před téměř 2 desetiletími za vládu ikonického levicového vůdce Huga Chávese za nedotknutelnou. Venezuela v těchto měsících prožívá nejtěžší politickou a ekonomickou krizi za dlouhá léta a při protivládních protestech tam od dubna 2017 zemřelo 113 lidí a přes 2000 jich bylo zraněno. V pátek a sobotu se situace dočasně uklidnila. Vláda totiž zakázala protesty pod hrozbou až 10letého trestu vězení. Opozice teď slibuje, že po skončení voleb opět masově vyjde do ulic. Vladimíre.
Na případu Venezuely jasně vidíme, co to znamená, když se pustí americké peníze do takzvané barevné revoluce do různých států. Za Hugo Cháveze byla Venezuela před lety považována za jedno z nejšťastnějších míst na zemi, podle svých vlastních obyvatel. Potom se do toho začali montovat Američani, no samozřejmě, protože kromě arabského poloostrova je Venezuela největším výrobcem a vývozcem ropy a Američani chtějí zadarmo venezuelskou ropu, protože ona Venezuela vzhledem ke své geografické poloze má velmi omezenou možnost obchodu s touto surovinou s jinými státy a proto tam rozpoutali přes pátou kolonu barevnou revoluci. Podle všech ukazatelů Hugo Cháveze zavraždili, protože
se jim nehodil
do krámu. Dostali nedemokraticky násilím k moci opozici, to jsou vlastizráci podobní jako v Kyjevě Porošenkova vláda. A teď řvou jak viktorky, když Maduro, demokraticky zvolený prezident, udělal opatření, aby si ten vlastizrádný parlament trošičku eliminoval. Jenom podotýkám, že vůči Venezuele byly vyhlášeny tak tvrdé ekonomické sankce, že se tam nedováželo téměř žádné potraviny a vůbec nic. Nikdo od nich nesměl kupovat ropu.
Ano, je tam bojkot.
A v podstatě se tam ta země dostala na pokraj hladomoru. Proto taky Maduro musel od času otevřít hranice, aby si mohli lidé jít nakoupit do vedlejších zemí.
To jsme taky hovořili.
Ale všechno tohleto, vážení posluchači, tohleto je práce americké CIA a americké administrativy, kterou započali Američané za Baracka Obamy a za především za Hillary Clintonové a bohužel v této politice vůči Venezuele pokračuje americká administrativa i za Donalda Trumpa.
Ano, který prohlásil, že tam bude vysílat svoje lidi a že to takhle nenechá. Takže
samozřejmě on tam jako obvykle tam pošle letadla, rozbombardují to a bude se opakovat Libie. To byla taky krásně klidná, krásná země, jako se děje v Sýrii, jako se děje v Jemenu na okraji zájmu, kde to vchází k vyvražďování místního obyvatelstva Saudy. Takže něco podobného se chystá udělat Spojené státy a bohužel za Donalda Trumpa i ve Venezuele.
No, korporace prostě mají velkou moc.
Ano.
Podíváme se do Honolulu, kde se bude pokutovat takzvané smartphone zombie při přecházení ulice. Určitě to znáte. Lidé telefonují a nevěnují se tomu, co dělají přecházení ulice. Nebo
oni netelefonují, oni se SMSkují většinou a
surfují. Buď to telefonují, anebo jsou na internetu. A na vlastní oči jsem viděla, jak taková mladá holčina skončila hlavou ve zdi. No, zasmáli jsme se tomu všichni, naštěstí to dobře dopadlo. No a ten v Honolulu prostě už toho mají dost. A tady otázka, také se vám pod kola vrhají takzvaní slepí uživatelé smartfonů, protože je více zajímají lajky než vlastní život. Sledování chytrých telefonů je za mnoha zraněními a úmrtími v silničním provozu, především ve městech. V Honolulu se rozhodli zatnout těmto smartfonovým zombíkům tipec. Havajské úřady, jak informuje server Sky News, tvrdí, že cílem nařízení je snížit počet zraněných a mrtvých, kteří při chůzi nevěnují pozornost okolí. Pokud policistka nebo policista hříšníka přichytí, může mu udělit pokutu od 14 do 100 dolarů. Záleží na tom, jestli půjde o první přestupek nebo opakovaný prohřešek. Jsme velké město s mnohem větším množstvím chodců a také seniorů než ostatní města, zdůvodnil nové opatření starosta Kirk Cadwell. Pokuty se nebudou týkat těch, kteří budou volat na tísňovou linku. Sledování internetu v mobilu nebo telefonování při chůzi způsobilo jen ve Spojených státech v letech 2000 až 2011 více než 11 000 zranění, konstatovala to studie University of Maryland. Národní bezpečnostní rada USA uvedla, že rozptýlená pozornost při chůzi je ve Spojených státech nejčastějším důvodem neúmyslné smrti v dopravě. Používání mobilních telefonů se rychle přeneslo z aut i na chodníky, řekla mluvčí rady Maureen Voglova. Snaha zmírnit následky neopatrného používání mobilu na veřejnosti se snaží v celém světě. Proti zombie smartphonům bojují mnohé iniciativy občanů a také úřady. V Londýně například zkoušeli experimentálně instalovat lampy veřejného osvětlení s ochranou, která by zmírnila náraz do hlavy nepozorného chodce s mobilem. V německém Augsburgu instalovali před přechody pro chodce do chodníku LED světla, která chodce zírející na displej upozorní, že se ocitli u vozovky. Odpůrci nového zákona schváleného v Honolulu argumentují, že se jedná o porušování osobní svobody. Jeden z obyvatelů Honolulu, Ben Robinson, napsal městské radě: zrušte tento špatný zákon, nabídněte lidem spíš více informací o používání elektroniky a nechte donucovací orgány, ať se věnují důležitějším problémům.
Tak ten honolulský občan to řekl za mě, protože já jsem přesvědčen o jedné věci. Žádné pokuty, žádné represivní opatření nikde na celém světě nefunguje, stejně to ty lidi budou dělat a budou mít 10 000 výmluv, proč zrovna museli koukat do telefonu. Například, ať mě policie dá pokutu, když řeknu, já jsem šel podle krokoměru, podle mapy, protože to tady neznám, například. Ale to je jedno. Jedná se o jinou věc. Jedná se o to, že nám ten establishment všude na světě v rámci nasouvání nového světového řádu bere čím dál tím víc našich osobních svobod. Já jsem slyšel takový názor, že to začalo už povinným se poutáním v autech. Jestliže já chci riskovat svůj život tím, že nebudu přivázaný, tak to riskuju ze své vlastní vůle. Proč by mě měli za to ještě pokutovat? A to jsou jenom další a další. Je to jenom a jenom ukrajování osobní svobody, protože to je zneužitelný. Budeš po chodníku, někdo ti zavolá, ty se zastavíš a budeš s ním chvíli hovořit a ti policajti, protože policajti stojí za starou bačkou všude na světě, jsou to jenom lidi, kteří si tam na těch nešťastnících si tam vybíjejí svým vlastními dráky, tak nelíbí se mi ten zákon, protože je to zase okrajování svobody a já jsem zásadní odpůrce tohoto trendu všude na světě.
No, cesta do otroctví je lemována dobrými úmysly.
Ano.
Podíváme se, zůstáváme v Americe, ale v severní. A podíváme se, co řekl Trump. Trump vybídl policisty, ať s členy gangů jednají bez soucitu. A levice prý šílí. Donald Trump včera na Long Islandu ve státě New York se setkal s policisty a jako jejich vrchní velitel jim dal volnou ruku v boji s nebezpečnými hispánskými gangy, které sužují americká města a které si právě na Long Island vyžádali již mnoho amerických životů. Trump a jeho lidé jsou odhodláni tyto gangy, především mexický gang MS-13, zlikvidovat všemi prostředky. Prezident policistům naznačil, jak s těmito zmetky mají zacházet. Pro každého člena gangu mám dnes jednoduchý vzkaz. Stejně tak pro každého cizince, kriminálníka, co tak násilně ohrožuje naše lidi. Najdeme vás, zatkneme vás, uvězníme vás a deportujeme vás, zahájil Trump. Je nezbytné schválit v rozpočtu finance pro dalších 10 000 imigračních úředníků, abychom mohli zlikvidovat MS-13 a vykořenit zločin kartely z naší země. Už na tom děláme, ale chceme je odsud dostat rychleji. A až uvidíte ta města, až uvidíte ty násilníky, jak jsou házeni do policejních dodávek, uvidíte je, jak jsou házeni dovnitř surově. Prosím, nebuďte příliš hodní. Jako když dáváte někoho do auta a chráníte jejich hlavy, víte, že když jim dáte ruku na hlavu, chráníte ji a oni právě někoho zabili. Říkám, že tu ruku můžete dát pryč. OK. Za svá slova Trump ze strany policistů sklidil obrovský potlesk. Konečně mají prezidenta, kterému víc než na takzvaných lidských právech zločinců záleží na životech amerických občanů. Spojené státy jsou plné zločinecké špíny a pouze nelítostná policie dokáže tuto špínu odstranit. Policisté už se z gangstry nemusí mazlit. Jejich prezident a ministerstvo spravedlnosti v čele s Jižanem a konzervativcem se již jim kryje záda. Vladimíre, to je konec. Právě můžeš...
Je to v tomto případě... Jak nemohu souhlasit s Trumpem, co se týče Venezuely, tak v tomto případě s ním souhlasím, a to tak, že bezvýhradně. Protože podívejme se, jak to, když to převedeme na nás, podívejme se, jak to chodí tady u nás. Tady u nás jsou gengy Nigerijců, kteří na staroměstském náměstí na Václaváku v podstatě vládnou. Tam český člověk večer po setmění už se, aby se bál jít. A naše policie, co dělá? My jsme to viděli silně na vlastní oči, jak tam ty ve stejných tričkách zelených ty Nigerici obtěžovali lidi. A byla tam hlídka dvoučlená, jak městské policie, tak vedle ní státní policie. A ti černoši tam obtěžovali, agresivně obtěžovali ty lidi, kteří stáli a koukali se na staroměstský orloj. A co udělali ty policajti? Oboje dvoje. Otočili se a šli pryč. Namísto toho, aby šli na tyhle ty černý, který otravovali pokojní turisty a pokojní Pražany, tak se otočili a šli pryč. A pak se dovíte, že hlavní ředitel Stejskal, myslím, že se jmenuje, policie, tak se rozčiluje, že za rok 2016 bylo vybráno o polovinu míň peněz, že bylo o 5260 přestupků řízeno městskou policií, to znamená pokuty méně než rok předtím, a seřval je všechny, že to takhle nejde dál. Co teda tenhle ten debil chce? Chce mít pořádek ve městě? A nebo chce buzerovat lidi a právě vybírat peníze? On debil. Pitomej městský debil. Říkal, že budou se muset zaměřit na koloběžkáře a na tyhle ty různý cyklisty, já nevím na co.
A vodáky.
A vodáky a na tohle to všechno. Teď to není vůbec žádný policista. To je výběrčí daní, jak v pohádce Pyšná princezna. Můžu vám říct, že já jsem odpůrce městských policií a ten svůj odpor budu ještě zvýrazňovat a zdůrazňovat a s každým politikem, s kterým budu hovořit, budu nabádat, aby se o tom začali bavit. Protože pokud vybrali městský policajti, a jsou to hajzlové, to víme všichni, vybrali míň, tak se asi lidi chovají slušnějš. Tak co chce? Aby buzerovali lidi a vybírali i za to, za co neudělají. A mě říkal jeden právník, od městské policie si nenechte dát žádnou pokutu a Protahujte to. Psal to nějaký právník.
No, až skončíš v exekuci.
Cože?
Až skončíš v exekuci.
Nemůžeš. Ty se budeš odvolávat furt.
No.
No, oni jsou všemocní zrušit městskou policii, protože uvědomte si jednu věc. Státní policajti se řídí služebním zákonem, služebním řádem. Skládají přísahu. Městský policajti jsou poměru, v pracovním poměru žádnou přísahu nemají, žádný služební řád nemají.
Městskému úřadu.
Jenom městským úřadům přinášejí peníze. A proto řval ten ředitel pražský městské policie, protože magistrát paní Krnáčová asi nadává, že nemá peníze na svý opulentní obědy a schůzky za 100 000, nebo to byla jiná, to je jedno.
To už Prague Pride něco stojí.
Prague Pride něco stojí, přesně tak. A proto potřebují buzerovat normální lidi.
No tak, já musím říct, že se to teda odporně zvrhlo všechno, protože městský strážník měl být nástupcem jakéhosi prvorepublikového obecního strážníka.
Četníka.
Nebo četníka, který chodil po ulicích a prostě dával pozor
Jestli se tady chlapi v hospodě neperou.
Jestli tady na téhle cikáni úrovni to mělo být, a ne, aby alternovali státní policii,
hráli si na šerify,
hráli si na chytače a přestupku.
Za prvé, za druhý, městská policie by nesměla vůbec se zabývat automobilovou dopravou. Ani souhlas. V provozu, ani v klidu. Vůbec.
Tak jsme si zanadávali a v těch nadávkách budeme pokračovat, ale tentokrát to budou
Soni, nediv se,
velmi sprosté, ty jsi byl slušný. Ty to budou sprosté nadávky, které se ozvaly v Bílém domě. Nový šéf prezidentské komunikace Anthony Scaramucci se znovu drsně obořil na svého kolegu v Bílém domě. Prohloubil tak roztržku, která tento týden zaměstnává americké politiky i novináře. Scaramucci v rozhovoru pro časopis New Yorker ve čtvrtek zahrnul vulgárními útoky personálního šéfa Bílého domu Reinceho Priebuse. Scaramucci bývalého finančníka z Wall Street jmenoval prezident do svého týmu minulý pátek. Krátce na to nový šéf komunikace překvapivě obvinil Priebuse z úniku informací a vyzval Federální úřad pro vyšetřování, tedy FBI, aby se jeho jednáním zabýval. V rozhovoru s reportérem magazínu New Yorker Scaramucci své útoky ještě zesílil, když Priebuse nazval zasraným paranoidním schizofrenikem a předpověděl, že brzy odstoupí. Tak, tady celá zpráva. K tomu se nedá snad
co,
ani...
Co se k tomu dá říct? No, co se k tomu dá říct? Ať se tam ti Američani pořežou navzájem.
Tak, podíváme se v další zprávě do Číny. V Číně duněly tanky a vojenské kanady. Čínská armáda slavila 90. výročí, teda 90. narozeniny. Grandiózní vojenská přehlídka za účasti prezidenta Xi Jinpinga oslavila 90. výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády. Přehlídku vysílala v přímém přenosu čínská státní televize. Vojenská manifestace měla ukázat ozbrojenou sílu a vyspělost země. A přehlídka se nekonala v hlavním městě Pekingu, ale na vojenské základně Čužče v oblasti vnitřní Mongolsko. Prezident promluvil k vojákům v uniformě z otevřeného vojenského džípu. Prohlásil, že Čína více než kdy jindy potřebuje silnou armádu v době, kdy se blíží ke svému cíli. Tím je podle prezidenta velké oživení čínského národa. Tak tolik v té zkratce a z této
přehlídky. Já jenom dodám, že již přes 28 let je vězněn onen student, které jehož fotka proběhla přes celý svět, jak sedí před tím tankem na tom náměstí nebeského klidu. On je přes 28 let vězněn a to si myslím vůbec nenapovídá o tom, že by se Čína trochu zdemokratizovala. Bohužel. Na druhou stranu Číně fandím ve svém odporu nebo v jejím odporu hegemonii Spojených států, které si myslí, že tam nad ně budou posílat letadla na jejich výsostné vody a jejich území a Čína bude poslušně držet ústa, nebude se rozčilovat. Takže ty doby už jsou pryč, protože kdyby Čína přestala na 14 dní, 3 neděle dodávat do Spojených států peníze, tak by Amerika zkrachovala.
Podíváme se do Evropy a sice do Polska. Polské ministerstvo zahraničních věcí reagovalo na zahájení sankční procedury Evropské unie. Polské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že vzalo na vědomí rozhodnutí Eurokomise o zahájení sankční procedury ze strany Evropské unie, informuje Russia Today s odkazem na prohlášení ministerstva. Ministerstvo zahraničí vzalo na vědomí rozhodnutí Eurokomise o zahájení procedury sankcí za nesplnění závazků členské země. Potvrzujeme znovu, že jsme ochotni poskytnout Eurokomisi důkladnou odpověď, praví se v prohlášení uveřejněném na portálu televize. Polské ministerstvo zahraničních věcí rovněž přiznalo, že úloha soudních předsedů v polském soudnictví má převážně administrativní povahu a jejich aktivity nemají vliv na právní postavení stran. Právě soudcové se věnují konkrétním věcem a vždy řeší důležité procedurální otázky. Víc než to i nadále platí všechny procesní záruky a prostředky právní ochrany, dodali na ministerstvu zahraničních věcí. První podpředseda Eurokomise Franz Timmermans předtím prohlásil, že Eurokomise je připravena k zahájení sankční procedury, jenž má za cíl zabránit Polsku v porušení legislativy Evropské unie, jakmile bude zveřejněna novela zákona o činnosti všeobecných soudů. Evropská komise také varovala polskou vládu, že zahájí proceduru zbavení země hlasovacího práva v Radě Evropské unie, odvolá-li Varšava nebo propustí soudce nejvyššího soudu. Timmermans také, že Eurokomise zaslala polským úřadům oficiální doporučení, jež poskytuje Varšavě jeden měsíc na odstranění porušení. Tak to je Polsko, kde je společnost rozdělena, ale převážná většina podporuje prezidenta Kaczyńského a stranu PiS.
Převážná část hlavně odporuje Evropské unii.
Tak, tak. A migrantské politice.
Nepřeje si migranty tam žádné. A navíc, jak jsi četla, co si to ta Evropská komise dovoluje? To je orgán, který nikdo nevolil. A on nějaký podpředseda nebo podkomisař, nebo co to je za idiota, tak on vyhrožuje suverénnímu 40-milionovému státu, že pokud nebude poslouchat nikým nevolené tajtrliky v Evropské komisi, takže jim seberou hlasovací právo. Já jsem přesvědčen, vážení, že pokud Poláci jsou hrdý národ, můžeme mít na ně náhled, jaký chceme, kšeftaři, já nevím, ale věřím tomu, že jakmile by jim sebrali hlasovací právo v Radě Evropy, tak Polsko vystoupí okamžitě, vystoupí z Evropské unie a pokud bychom my tady měli stejně statečnou odvážnou vládu, tak bychom toho měli následovat. Věřím, že by se přidali Orbán. Ale to, co si dovoluje Evropská komise, tak to přesahuje veškeré meze suverénnímu státu. Oni si totiž myslí, že už jsou v té nové Evropě, jo, a že už tady nejsou žádné státy, ale jenom evropské spolkové země. A podle toho se chovají jak diktátoři, jako on se tento komisař choval přesně tak, jako se choval generální guvernér Polska Frank za druhé světové války. Protože ten jednou prohlásil, že kašle na nějaké zákony, které tam Polsko mělo, že jediným zákonem je tam jeho slovo. Tak tohle to si plete ten podkomisař
Timmermans. Tak podíváme se na to, jak USA protestují kvůli odvetným opatřením Ruska na nové sankce. A co jim vzkazuje Putin? Nebudeme tolerovat tuto hrubost. Washington vyjádřil Moskvě protest v souvislosti s rozhodnutím ruské strany reagovat na nové americké sankce, uvádí list The Washington Post. Jsme velmi zklamáni a vyjadřujeme protest, cituje list slova mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertové. Podle ní americký minister zahraničí Rex Tillerson a americký velvyslanec v Rusku John Taft již Moskvu s postojem Washingtonu obeznámili. Dříve se uvádělo, že Moskva nařídila Washingtonu snížit počet diplomatů v Rusku na 455 lidí. Stejný počet ruských diplomatů působí v USA. A uzavřela přístup k rekreační vile amerického velvyslanectví v lesoparku Serebriánský Bor a ke skladovacímu prostoru na Dorožné ulici v Moskvě. Omezující opatření vůči diplomatickému majetku začnou platit od 1. srpna, takže pozítří. Toto rozhodnutí bylo přijato poté, co americký kongres schválil nové protiruské sankce. Může se jednat o nejrozsáhlejší omezující opatření proti Rusku od začátku roku 2014. Zákon se hlavně týká ruského energetického sektoru. Konečnou verzi návrhu zákona musí podepsat prezident, tedy Donald Trump. Ruský prezident Vladimír Putin se vyjádřil k rozhodnutí amerického kongresu přijmout nové sankce proti Rusku. Podle něj je Moskva velmi trpělivá vůči rozhodování Spojených států, ale trpělivost by brzy mohla skončit. V V určitém momentě budeme muset odpovědět, je nemožné neustále snášet hrubost ve vztahu k naší zemi, jaká bude odpověď závisí na konečné podobě dokumentu, který je nyní projednáván v americkém senátu, cituje ruského vůdce televize RNTV podle ruského deníku Komersant, který se odkazoval na zdroje v ruském ministerstvu zahraničí, se zvažuje vyhoštění 35 amerických diplomatů a zabavení nemovitého majetku amerického velvyslanectví v Rusku, což by bylo zároveň opožděnou reakcí na podobný krok americké vlády na podzim roku 2016. Součástí reakce by mělo být i trvalé personální omezení americké diplomatické mise proti novým americkým sankcím, které mají zasáhnout především oblast energetiky, se ohradila rovněž Evropská unie. Zejména Německo a Rakousko považují za nepřijatelné, že by byly sankcemi postiženy i společnosti, které se podílejí například na projektu plynovodu Nord Stream 2. Kritizují USA, že ohrožují energetickou bezpečnost Evropy, když zcela nezakrytě takto prosazují na evropský trh svůj skapalněný plyn na úkor ruského zemního plynu. Tak to se jedná o ten frekovaný plyn a otázkou je, jestli by ještě nenakupovali v některých zemích kradli Blízkého nebo Středního východu a dováželi to do Evropy, co by jejich frekovaný plyn.
Přesně tak. A navíc dvojnásobně až trojnásobně drahý a je to jenom opatření proti Rusku a jeho ekonomice. Ale tady hlavním důvodem toho opatření, co udělala ruská strana, tak je naprosto stejný krok, který už na podzim loňského roku udělali Američani. Oni jim omezili, vypověděli jim diplomaty, omezili jim na 450 lidí diplomatický sbor a zabrali jim dvě rekreační střediska v majetku Ruské federace, který si Rusové koupili.
Ano, koupili.
A pokud Rusové až teď, 3/4 roku, oni čekali, jestli se to nějakým způsobem nevyřídí.
No, jestli Trump nebude reagovat nějak
normálním způsobem. Jestli Trump nebude reagovat
normálním způsobem.
Přesně tak, protože to bude ještě za Obamy. A oni místo toho, aby jim podali vstřícnou ruku a vrátili, tak jim ty sankce tíže a zhoršej, jenom proto, že se jim jedná...
Uvalili na ně ještě další nové a daleko
větší. A zostřili, místo aby zrušili, taky zostřili, ale že se jim jedná jenom o to, aby zamezili Nord Stream, jo, protože ono se to vyhne nohsledu Ameriky Ukrajině, která má teďka možnost...
Jasně, není v zájmu USA.
Přesně tak. A oni se teď rozčilou, že udělali Ruskové to tež, hned to měli udělat. Protože oni si Američani myslí, že si můžou udělat všude na světě, co chtějí a žádný stát jim neudělá to tež. Dobře to udělali. Pozdě. O 3/4 roku pozdě.
Pozdě.
Okamžitě bych to měl udělat. Vemme si jenom u nás tady, jakou my máme vládu. Američané nám donutili naše občany, když chtějí do Ameriky, potupně za $500 si žádat o vízum vstupní do Ameriky. A těch $500 se nevrací ani v případě, že nám z jakéhokoliv důvodu českému občanu to vízum vydáno nebude. Tak jsem to slyšel.
Ano.
Ale Američané sem lítají bez víza.
Aspoň vidíš, jaký jsme hlupáci.
My jsme, nechci být sprostý. Nechci být sprostý, jsme debilové.
Ale já se ještě vrátím k tomu, k těm sankcím a k tomu, co se teďka děje. Tak Sergej Lavrov upozorňoval na to, že by ty recipročně stejné kroky, jako udělali Američané vůči Rusům, co se týká zabaveného majetku, mělo Rusko udělat hned.
Ano.
Ten to požadoval.
Ano.
Bohužel stejně na jeho slova došlo, ale s půlročním zpožděním a situace se rozhodně nebude vyvíjet lepším směrem, naopak bude to ještě více gradováno. Takhle to mělo být uděláno.
Takhle on Putin zřejmě spolíhal na to, co v předvolební kampani říkal Donald Trump, že Rusko nebude vnímat jako zabilého nepřítele, ale spíš jako obchodního partnera. A tak oni čekali a jak vidí, teď, když se nic nedělo, naopak se to ještě zhoršuje, no tak udělali to též. Ale Sergej Lavrov je daleko razantnější, Vladimír Putin je velice uvážlivý. On bude asi dobrý šachista.
Asi. Tak a podíváme se
na, rozdíl ode mě.
Na Irán. USA chtějí odstoupit od jaderné dohody. Oznámili to na iránské ministerstvo zahraničních věcí. Náměstek ministra zahraničních věcí Iránu Abbas Araghchi oznámil, že se americký prezident Donald Trump snaží udělat z Teheránu hlavní odpovědnou zemi za neúspěch dohody o jaderném programu, aby mohl Washington odstoupit od úmluvy, uvádí agentura MER. Trump a USA se celkově snaží odstoupit od jaderné úmluvy a předávají veškerou neúspěch na Irán, oznámil Araghchi, který je také nejstarším vyjednavačem Iránu o jaderných otázkách. Já to zkrátím. Náměstek ministra dodal, že Irán přichystá kontraopatření v reakci na sankce USA, pokud ty sankce, a že už jsou schváleny, takže je to jenom otázka času. Odpověď bude spočítaná a promyšlená a nedovolí Washingtonu, aby postrčil Teherán k porušení dohody. Já jenom k tomu dodám, že tam došlo v Perském zálivu k potyčkám nebo přestřelkám, kdy americké lodě provokovaly iránské, takže tam došlo i k přestřelce mezi těmito dvěma zeměmi.
Tam došlo k tomu, že americký torpedoborec vplul do výsostných vod Iránu a iránská pobřežní fregata nebo nějaký ten hlídací loď jim vyslala varovné výstřely 10 kilometrů přesně. Varovné výstřely, tam bylo evidentně jenom
provokace to byla.
Varovné výstřely a Američani odpověděli taky varovnými výstřely, že nestříleli na sebe, ale jako mimo sebe. A byly to varovné, takzvané zvoustan varovné výstřely. Ale až poté, co Američani vlezli do výsostných vod Iránu. Jinak Irán by se obávám, že snad ne, ale obávám se, že dopadne stejně jako Irák, kde zaútočili Američani, rozbombardovali, zabili tam přes 1 000 000 lidí a z jenom důvodem bylo, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení a chemické zbraně a já nevím jaké, zkrátka zbraně hromadného ničení a nakonec se ukázalo, že to byl fake ze strany britské MI5 a ze strany CIA a že tam žádné zbraně hromadného ničení vůbec nebyly. A kvůli tomu, že chtěli zničit Irák, zemřelo 1 200 000 lidí, 200 000 lidí.
1 500 000.
Možná některé uvádějí i 1 500 000, ano.
No, u toho Iránu je velmi zajímavé to, že Američané se na něj brousili zuby. Na Irán byly uvaleny sankce, které za éry Obamy byly zrušeny a byla právě ta úmluva, o kterém jsme v té zprávě mluvili, tak byla uzavřena. Nicméně Donald Trump prohlásil, že Irán je nepřítelem Spojených států a tato dohoda by měla být vypovězena. No a vše vede k tomu, že jak říkal ten zástupce Iránu, že oni se snaží hodit na ně, jakousi záminku vytvořit, aby Irán byl ten, který může za to, že byla ta dohoda zrušena.
Na druhou stranu vzpomeň, když byla ta ještě za Obamy a za Clintonové, než by udělali tuto dohodu, tak Irán má vojenskou smlouvu s Čínou. A Xi Jinping prohlásil tehdy, že svým smluvním závazkům vůči Iránu dostojí Čína, i kdyby to mělo znamenat vypuknutí třetí světové války.
No, podívej se do Jihočínského moře, kde neustále Američané provokují a teď se tam chystá dokonce i nějaká britská flotila a nechtějí být Angličané pozadu. Teď oni bývali velmoc. Teď už jsou skoro chalifát.
Teď jsou chalifát, ano.
Ale furt se cítí tou velmocí. Takže jeden z amerických generálů prohlásil, že by Čínu pokryli svým jaderným potenciálem během chvilky. Tak je to zastrašování, neustále zastrašování. Nicméně dohoda mezi Iránem a Čínou zachránila Irán před napadením, ano, ze strany Spojených států.
Za Baracka Obamy.
Za Baracka Obamy. Podíváme se.
A ještě dodám jednu věc. Když byl zvolen Donald Trump, tak Barack Obama tehdy prohlásil, já mu nevěřil, aby se svět nedivil, aby za Donalda Trumpa nevypukla třetí světová válka. To prohlásil Barack Obama.
Tak Donald Trump je obchodník, ale co by diplomat a politik, to je už jako
napováženou.
U něj se o tom nedá mluvit. Podíváme se na letadla americké koalice, která udeřila na nemocnici v Sýrii a jsou tam mrtví. Letadla VVS, mezinárodní koalice vedené USA, udeřila na město Abu Kamal v syrské provincii Dar az-Zaur. Zemřelo 6 lidí a 10 je zraněno, uvádí syrská národní agentura SANA. Podle informací agentury byla bombardována nemocnice Aisha a sportovní klub v Abu Kamale. Letecký nálet koalice v provincii Deir az-Zaur, v jehož důsledku zemřeli civilisté, byl čtvrtým za měsíc. V sobotu se objevila informace o leteckých útocích na obytné domy ve městě Al-Maidain na severu Sýrie, v důsledku čehož zemřelo 10 lidí, včetně 5 dětí.
Tak americké vyjádření koalice tam není, že útočili na Islámský stát?
To tam není.
No právě. Tady je jasně vidět, že chtějí Američani vyprovokovat odvetné opatření letectva Sýrie, aby tam mohli vyhlásit Sýrii válku.
Ano, tak a ještě se podíváme, než se podíváme na poslední zprávu, tak jenom taková informace, jestli se mi to tady načte, a už se mi to načítá. Pro všechny je to informace, pro všechny, kteří budou cestovat po dálnici D1, vozidla US Army prověřují v 6 proudech české dálnice a řidiče. Ministerstvo obrany na svém webu uveřejnilo, že od čtvrtka, to bylo již minulý týden, teda tento týden ještě, 27. do pondělí, a to je důležité, 31. července 2017, jsou přes české území České republiky naplánovány postupné návraty části jednotlivých prvků logistického zabezpečení US Army ze cvičení Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. A tisková zpráva ministerstva obrany je z 28. července a nazvaná Logistici americké armády se přes Českou republiku vrací ze cvičení Saber Guardian. Informaci o přesunech americké bojové techniky ještě doplňuje dalšími podrobnostmi. Já jenom dodávám k tomu, co je aktuální, že ve dnech 29. až 30. července je plánovaný jeden přesun a dnes a zítra, tedy to je 30. až 31. července, je plánovaný také jeden přesun. Ty dva dny předtím už jsou pase, takže všechny přesuny budou výjíždět na území České republiky přes hraniční přechod Břeclav na dálnici D2 vždy v odpoledních až večerních hodinách a tady u nás přenocují a pak budou pokračovat zpět do Německa. No, tak všichni, kteří pojedete v těchto hodinách, tak pozor, budou tam kolony vracející se americké armády.
Já to ani komentovat snad nebudu, protože mně to připadá jako provokace a tím víc bychom si měli uvědomit, kdo že nás vehnal do náručí těch amerických agresorů, to znamená do NATO.
Aspoň vidíš neschopnost našich zástupců, ministerstva obrany a podobně. Vůbec jim nejde o to, kdyby měli zájem, aby čeští řidiči první den prázdnin a vlastně teďka koncem července, aby nebyli zdržovaní na dálnicích, teď nebyl problém ty dopravní prostředky naložit na vláka, prostě po vlastní ose to převést.
Ale proč by to dělali, když takhle provokovali? Když jsme to říkali, jeden jel tam, další proti, je to provokace jenom.
No, tak jsou to skoro kuriozity. A podíváme se na poslední zprávu. Opravdu velmi kuriozní. Švédsko zakázalo knihu Pippi Dlouhá punčocha v zemi Takatuka a vydalo cenzurovanou verzi Z krále Negru je král Jižních moří. V knihovně chtěli starší vydání dokonce spálit. Už asi málo koho překvapí různé kuriozity, které mají svůj původ v nejbizarnější evropské zemi současnosti, Švédsku. To, co se odehrává nyní, budí velké znepokojení, neboť to samé se o něco později může odehrát u nás. Nejedná se jen o migrační politiku, která se zcela vymkla kontrole, ale i o politicky korektní opatření k převýchově a tvrdé vymývání mozku. Před 2 roky se například v oficiálních průvodcích švédskou přírodou změnila různá v uvozovkách rasistická jména ptáků a nyní je na řadě i Pipi, dlouhá punčocha. U ptáků se jedná například o názvy Gypsy Bird nebo Hottentot. U Astrid Lindgrenové jde o kultovní knihu Král negrů. V cenzurované verzi Pipi, dlouhá půlčocha v zemi Takatuka se již před lety stal král jižních mí, aby se černoši přeměnili na Polynézany a tak podobně. Takže Vladimíre, to je jenom tak ve zkratce. Naštěstí pak oni se rozhodli dokonce to původní vydání spálit, ale protože my demokraté knihy nepálíme, tak budou zlikvidovány zřejmě ve stoupy nebo nějakým jiným způsobem. Tak jenom k tomu, že i Astrid Lindgrenová, tak úžasná spisovatelka, která obohatila spoustu dětí svými knížkami.
Tak já bych pravdu
řekl, zatracovaná.
Abych pravdu řekl, tak mě osobně se Pipi, dlouhá punčocha nelíbila. Protože
a co takhle ani, děti z Bullerbyho?
Teď jsem o tom chtěl hovořit, ale máme tady 2 díly od Astrid Lindgrenové filmů natočených Švédy. Pravda v době, kdy ještě Švédsko byla normální evropská země. A jsou úžasné ty filmy, opravdu úžasné, krásná příroda, krásní lidé, jak se k sobě chovali, úžasné.
Ano,
a proto je mi líto,
křesťansky založené.
Křesťansky založené, ano. Proto je mi líto, že Švédsko patří k zemím v Evropě, ze kterých trvale odchází nejvíc lidí z celé Evropy, právě kvůli tomu, že nad Švédskem už nevládnou tré kronůr, ale islámský půlměsíc, bohužel.
Švédové si přestali vážit svých předků. A kdo nectí práci svých předků, je zatracen. A proto je důležité, abychom na naše předky nezapomínali, na jejich odkaz, který nám dali, na to, že máme spravovat tuto zemi a že ji máme předat v takovém pořádku, v jakém jsme ji dostali minimálně našim potomkům. A to je, vážení a milí posluchači, myslím, to nejdůležitější, co jsem vám dneska chtěla říct. Také jsem vám chtěla poděkovat všem našim vlastencům, kteří nás podporují. Tento měsíc se moc peněz nevybralo, ale my máme stále ještě rezervu samozřejmě z minulého měsíce, takže to zvládáme. Nicméně děkujeme vám moc krát, je nám s vámi dobře, je nám dobře, i když nás kritizujete, a teď mluvím o konstruktivní kritice, která je potřeba, a také vám děkujeme za vaše slova o podpoře a vůbec za všechna milá slova. No a ještě jsem chtěla říct tolik, že všem, kteří se napsali o písničku, tak budeme teď v co nejbližší době opakovat pořad, který říkám jeden z nejmilejších, a sice písničky Na přání. Tak brzy uvidíte v nabídce. A to je ode mě dneska všechno. Já se s vámi loučím, předávám slovo Vladimírovi, který vás provázel 3 hodiny a určitě se s vámi také rád rozloučí. Mějte se fajn a mějte se rádi. Naschledanou.
Já vám popřeju krásnou letní dobrou noc a budu se těšit na slyšenou opět zítra v 17 hodin. Dobrou noc. Jen i snor, co dávno ztratili svou.
Jesus na hrudi hřál, místo slov ať mluví. Co prašivý